الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم الأشرار، bugün inşallah Allah Azze ve Celle izniyle öz nefsime hemşirin siz hacı kardeşlerime bazı tövsiyeler etmek istedim ki, bazı meseleleri hatırlamak istedim ki, inşallah bu tövsiyelere emel edek, bu tövsiyeleri koruyak, bu tövsiyeleri yaşayak ki Allah Azze ve Celle bizim hayatımıza, emellerimize, ibadetlerimize bereket versin. Allah Azze ve Celle bize azametli bir ibadeti, hac ibadetini nasip etti. Allah Azze ve Celle isteyelim ki Allah Azze ve Celle onu kabul olan amellerden eylesin. Onun karşılığında bize Firdevs-i Âlâ'nı versin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyurur ki, kim hac ederse ve haccinde fasıklıktan uzak olarsa ve aynı zamanda kadınla ilgili şeylerden uzak olarsa, o anasından doğulduğu gün kimi günahsız kaydar. Allah Azze ve Celle onun bütün günahlarını bağışlayar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur, ümreden ümreye, iki ümre arasında olan günahlara kefaredir. Ama mebrur haccın evvezi ise yalnız cennettir. Allah Azze ve Celle onun evvezini yalnız cenneti vaat eylemiştir. Çünkü bu Allah Azze ve Celle'nin davetine icabet ederek, onun davetini kabul ederek geldi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ey Allah'ım, senin davetini kabul ederek geldim deyirsen, sen Allah Azze ve Celle'nin davetini kabul ettin. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur ki, haci ve ümreci Allah'ın destelerindendir. Allah Azze ve Celle onları davet etti. Onlar da Allah'ın davetine icabet ettiler, kabul ettiler. Onlar Allah'tan istedi, Allah Azze ve Celle de onu verdi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde haccin fezileti hakkında, hac ve ümrenin fezileti hakkında buyurur ki, hac ve ümre devamlı olarak hac ve ümre edin. Çünkü hac ve ümre odun, alovun, demirin pasına apardığı kimi, o da alov demirin pasına apardığı kimi hac ve ümre de insandan hem günahları siler hem de kasıplığı siler. Bu da bir delildir ki hac ve ümre etmek insanın ruhsunun artmasına bir sebeptir. Bazı insanlar deyir, xeyr, benim elimde az məbləğde pul var, bunu da həccə xərcləsəm mən kasıb düşərəm. Subhanallah, sən iman gətir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqdan danışan, danışdığı yalnız vəhiy olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vəd etmişdir ki, həcc etmək, ümrə etmək insandan kasıblığı aparır, insan əksinə varlanar. Bu həcc ibadəti əzəmətli bir ibadətdir. İnsan bir neçə gün ərzində Allah əgər həcci şərtləri ilə, vacibləri ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu şəkildə yerinə yetirərsə, inşallah məbrur həcci qazanmış olur. Yəni bunun müqabilində də cənnəti qazanmış olur. Və bu həcci də qorumaq lazımdır. Məbrur həcci necə olur? Alimlər buyurur ki, insan məbrur həcci insanı odur ki, insan pis halından yaxşıya dəyişir. Və yaxşıdan daha yaxşıya dəyişir. Həcdən sonraki halı daha da yaxşılaşır. Belə ki, məsələn, bəzi günahlar edən insan həcdən sonra o günahlara tövbə edir. Həcdən sonra bir daha o günahlara qayıtmır. Və yaxud onun günahlardan uzaq olan, amma nafilə əməllərdə, müstəhəb əməllərdə müqəssir olan, onları etməyən birisi həcdən sonra nafilə əməllərini çoxaldır. Yəni insanın halında yaxşılaşma görülür. Bu da inşallah xoş bir əlamətdir. İnsan etdiyi günahlardan uzaq olması, tövbə etməsi, savab əməllərini çoxaltması inşallah onun həccinin qəbul olmasına bir işarətdir, bir əlamətdir. Və bu da mühüm olan bir məsələdir ki, qardaşlar, həcci qorumaq hər adama nəsib olmur. Bəzi insanlar olur, həcc edir. Ola bilsin həcci tam haqqı ilə yerinə yetirsin, vacibləri ilə, sünnətləri ilə. Amma həcdən sonra elə bir əməllər edir ki, artıq o təmizlənmiş dəftərini təzədən günahla doldurur. Sənin ağ səhifələrini təzə günahla doldurmağa ehtiyac yox. Bir daha o günahlara qayıtma, günahlara tövbə et. Allah Azə və Cəllə bağışlayandır və istiğfarı çoxalır. Tövsiyələrdən biri istiğfardır. İstiğfarın Allah Azə və Cəllə əmr edir. Əfələ yətubuna ilallahi və səfuruna və Allah qafurur rahim. Onlar Allaha tövbə edərək ondan bağışlanma diləməzlərmi? Allah bağışlayan və rəhmidəndir. Allah Azə və Cəllə tövbələri qəbul edəndir. Ona dönən hər bir qulunu əfv edər, bağışlayar. Və xüsusən də müəyyən bir vaxtlar var ki, istiğfar üçün insan o vaxtlarda istiğfar edərsə, Allah Azə və Cəllə onu bağışlayar. Əməllərin, bunlardan biri əməllərin sonunda istiğfar etməkdir. Hər əməlin sonunda insan istiğfar edir. Bu da nəyə görədir? Burada olan hikmət də odur ki, insan istər-istəməz etdiyi ibadətdə, əməldə istər-istəməz naqisliyi ola bilər. Orada xələl olur. O xələli istiğfarla doldurur. Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimdə ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَادَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ Sonra insanlar döndüyü yerdən siz də dönün və Allahdan istiğfar edin, bağışlanma diləyin deyir. Həc ayələrində bu nazir olmuşdur. Yəni, həccin sonunda həcci istiğfarla bitirmək lazımdır. Eyni zamanda namazda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm namazı qurtardıqdan sonra üç dəfə əstəğfirullah, əstəğfirullah, əstəğfirullah deyərdi. Həm ibadətdən sonra istiğfar edərdi. Hətta Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dəvətini tamamladığında Allah Azə və Cəllə Nasr surəsini nazil etdi. İləcə qənasullahi vəl-fət və rəaytənə səyədkulunə fi dinillə əfvəcə fəsəbdih bihamd rabdikə və istəğfir innəhu kənə təvvəbə. Allah Azə və Cəllə deyici, İləcə qənasullahi o zaman ki Allahın yardımı və fətih gəldi, insanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduğunu görərsən. Və Rəbbini sən həmd edərək ondan bağışlanma dilər. O günah, o tövbələri qəbul edəndir. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, bu ayə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin risalətini tamamladıqdan sonra nazil olan bir ayədir. Və o da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünə bir işarət edir. Çünki Allah azze ve celle deyir, hər bir əməlin sonunda istiğfarı tələb edir. O da dəvətini tamamladığı için Allah azze ve celle dəvətinin sonunda ondan istiğfar etməsini tələb etdi. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Bəşəriyyətin ən xeyirlisi, Adəm övladının seyyidi, böyük şəfayətin sahibi, həm bayrağının sahibi, cənnətə ən birinci girən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, Məqamul Məhmudun sahibi, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu vəsiflərin sahibi olan Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, hədisdə buyurur ki, mən bir gün və gecə ərzində 100 kərə Allah Azə və Cəllədən bağışlanma diləyərək ona istiğfar edirəm. Gün ərzində Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem 100 kərə istiğfar edərdi. Hani bizim halımız o istiğfardan? İstiğfarın faydaları çoxdur. Onlardan birincisi, istiğfar Allah Azə və Cəllənin əmrinə icabət etməkdir. Allah Azə və Cəllə İstiğfar etməyi, ondan bağışlanma diləməyi əmr edir. İstiğfar edən də Allah Azə və Cəllənin əmrinə icabət etmiş olur. Eyni zamanda istiğfar etmək günahlara kəffarədir. Allah Azə və Cəllə bir hədis qüdsdə buyurur ki, Ey Adəm övladı, sən göylər qədər günahla mənim hüzuruma gələrsən və mənə istiğfar edərsənsə, mən onun qarşılığında sənə göylər qədər bağışlanma verələm. Eyni zamanda istiğfar etmək ruzinin çoxalmasına bir səbəbdir. Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur, Nuh Aleyhisselamın öz qövmə xitabını buyurur ki, وَقُلْتِ اِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Nuh Aleyhisselam öz qövmə dedi ki, mən onlara dedim ki, Rəbbinizə istiğfar edin, bağışlanma diləyin. O günahları bağışlayandır. Yursil səmə aleykum midrara. O göydən sizin üzərinizə yağmur indirər. O yumdidkum bəmvalihum və bənin. O yecəalləkum cənnətim və yecəalləkum ənhara. O sizin var dövlətinizi və övladlarınızı çoxaldar və sizin üçün cənnətlər və yəni, bağçalar, bostanlar və çaylar yaradar. Bu ayə də dəlildir ki, istiğfar etmək insanın var dövlətinin çoxalmasına, övladının çoxalmasına bir səbəbdir. İnsan daima dilini istiğfarda etməlidir. Nəinki istiğfar, həmçinin zikrin başqa növləridir. Allah Rəsulü s.ə.v. sahabəyə tövsiyə edir ki, dilin Allahı zikr etməkdən daima islah qalsın. Heç zaman dilin istiğfar, zikr etməkdən dilin qurumasın. Həmçinin qardaşlar, tövsiyələrdən biri də qardaşlıq haqlarını gözləməyimizdir. Qardaşlıq haqlarına diqqət etməmizdir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm daima bu haqları bizə hatırladardır. Bir hədisdə Əl-Müslim, Əhul-Müslim Müsəlman, Müsəlmanın qardaşıdır. Lə yazlimuhu və lə yəhqiru. Müsəlman, Müsəlmana zülm etməz, onu təhqir etməz. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm Müsəlman qardaşlarımızın haqqını gözləməyi bizə daima tövsiyə etmişdir. Və qardaşlıq haqqının nə qədər yüksək olduğunu bizlərə bəyan etmişdir. Və bizlərin qəlbini birləşdirən də İslam nemətidir. Və insanları birləşdirən İslam nemətidir. Allah Azəbə Cələ Quran-ı Kerimdə bu neməti xatırlaya buyurur ki, وَذْكُرُ الْنِعْمَةَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allahın nemətini xatırlayın ki, siz birbirinizə düşman olduğunuz halda Allah sizi, Allah qəlblərinizi birləşdirdi və onun neyməti sayəsində siz qardaş oldunuz. Başqa bir ayədə اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى. Həqiqətən müminlər qardaşdırlar. İman qardaşlığı sözsüz ki, bütün qardaşlıqlardan üstündür. Və ona görə də insan mümin qardaşlığının haqqını qorumalıdır. Bu haqları bilib ona əməl etməlidir. Heç zaman bu haqları tapdalamamalıdır. Bu haqlardan mümin qardaşını müdafiə etmək, ona hər zaman yardım etməkdir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Unsur əxaka zalimən əv mazlumən. Qardaşına zalim olsa da, məzlum olsa da yardım et. Sahabələr deyir, ya Rəsulallah, zalimin halını bildik, məzlumun halını bildik. Məzluma necə yardım edək? Bəs zalimə necə yardım edək? Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, zalimin da zülmündən çəkindirməklə ona yardım edin. Yəni, bir müsəlman qardaşın kimlərə qarşı zülm edərsə, sən onu zülmdən çəkindir, bu da sənin müsəlman qardaşına olan yardımındır. Müsəlman haqlarından insanın daima müsəlmanlarla salamlaşmasıdır. Qarşılaşdığında salam vermək, salam verən qardaşının salamını almaqdır. Və salam da möminlərə xas olan, iman əhlinə xas olan bir xüsusiyyətdir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələm bir hədisə buyurur, لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. İman gətirmədikcə cənnətə daxil olmazsınız. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. Bir-birinizi sevmədikcə iman gətirmiş olmazsınız. أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ فِي مَبَيْنَكُمْ. Sizə elə şey öyrədim mi, onu etdiyiniz zaman bir-birini sevəsiniz. اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Aranızda salam yayın. Və bu da İslamın şüarlarındandır. Müsəlmanın müsəlman qardaşı ilə qarşılaşdığında ona salam verməsi və salam verilən insanın da salamını qaytarması. Amma çox təəssüf olsun ki, bugünkü müsəlmanlar artıq bu şüarı itirməkdədirlər. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmə xəbər verdiyi kimi, qiyamətin əlamətlərindən biri də insanların yalnız tanıdığı insanlara salam verməsidir. Tanımadığı insanlara salam verməməsidir. Və bu da çox bəyənilməyən, İslamda yeri olmayan bir xüsusiyyətdir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm sahabəyə tövsiyə edir ki, tanıdığın və tanımadığın hər bir kəsə salam ver. Amma bəzi müsəlmanlar bu hədisləri unudurlar və bu hədislərə əməl etmək istəmirlər. Və müsəlman qardaşının haqlarından biri ona daima nəsihət etmək, nəsihət istədikdə ona nəsihət etmək. Onunla yaxşı şeyləri əmr edib, onu pis şeylərdən çəkindirməkdir. Bu da bu ümmətin xeyirliyinin əlamətlərindəndir. Və intayməsən, yaxşılığı əmr edib, pis işlərdən çəkindirilənlərdən ol. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisində buyurur: "Yətəmurunna bil ma'ruf və tənhavunna anil munkar." Siz insanlara yaxşı şeylər əmr edəcəksiniz və pis şeylərdən çəkindirəcəksiniz. Əgər bunu etməsəniz, Allah Azze və Celle sizin üzərinizə bir bəla göndərəcək. Hətta ondan sonra dua etsəniz belə duanız qəbul olmayacaq. Deməli, insan yaxşılığı əmr etməyi, pislikdən çəkindirməyi tərk edərsə, insanlar üzərinə Allahdan bəla gələr. Hətta duaların qəbul olmasına mane olar. Dediyimiz kimi, bu ümmətin xeyirliyi də yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməkdədir. Allah Azze və Celle Qur'an-ı Kerimdə: "Kuntum xeyrə ümmətin uxricət linnəs, təmurunə bil mərufi və tənhavunə anil munkar." Siz insanlar içərisindən çıxarılmış xeyirli bir ümmətsiniz. İnsanlara yaxşı şeylər əmr edir, pis şeylərdən çəkindirirsiniz. Təmurunə billah, və özünüz də Allaha iman edirsiniz. Və bu ümmətin xeyirliyi də o yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməkdədir. Əgər ümmət bunu tərk edərsə, Allahın bəlası hər kəsi əhatə edər. Allahdan gələn bəla hər bir kəsi əhatə edər. Allah Azze və Celle bir ayədə buyurur ki, nə qədər ki o insanların içərisində islah edənlər varsa, biz onlara əzab verməliyik. Yəni, dəvətçi insanlar varsa, insanlara xeyir şeylər əmr edib, pis şeylərdən çəkindirən insanlar varsa, biz onlara bəla göndərməliyik. Və müsəlman qardaşı üzərində olan haqlarından biri də onu fisadlarla çağırmaması, ona yaramaz ləqəblər, onun xoşuna gəlməyən ləqəblər qoşmamasıdır. Allah Azze və Celle Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Vələ tənəbəzu bil əlqab." Bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. Allah Azze və Celle bunu haram etmişdir. Və bugün çox təəssüf olsun ki, müsəlmanlar bir-birlərinə yaramaz ləqəblər qoyurlar, təhqir edirlər, istihza edilən bir ləqəblərlə onu çağırarlar. Hansı ki, o ləqəblə özü çağırılsa, özünün xoşuna gəlməz. Müsəlman qardaşının qardaşı üzərində olan haqlarından biri də ona diri ilə əziyyət verməməsidir. Dirinin ondan salamat qoymasıdır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Əl-müslimu mən səlimə-l-müslimuna min yədihi və lisəni." Həqiqi müsəlman odur ki, digər müsəlmanlar onun əlindən və dilindən salamat qalar. Yəni, insanlara əli və dili ilə əziyyət verməz, onların haqqına girməz. Ən çox yayılmış bəlalardan da biri budur. Müsəlman müsəlmanın qeybətini edir, ətini yeyir. Hansı ki, bu ən böyük günahlardandır. Allah Azze və Celle Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Vələ yəqtəb bağlıqın bağla." Siz bir-birinizin ətini, öbürünüzün qeybətini etməyin. Qeybətini etməyin. "Əyuhibbu əhədukum ən yəqülə ləhmə əxiyyə meytən fəkərihtumu." Sizdən biriniz ölmüş müsəlman qardaşın ətini yeməyə razı olarmı? Siz buna ikrah etdiniz. Baxın, qeybət etmək nə qədər böyük günahdırsa, Allah Azze və Celle onu nəyə bənzədir? Ölmüş bir müsəlmanın öldükdən sonra ətini yeməyə bənzədir. Bizdən kimsə müsəlman qardaşımız öləndən sonra onun üzünə baxmaq istəmirik. Kimsə onun ətini yemək istəyərmi? Ölü əti yemək istəyərmi? Xeyr. Amma qeybət edən insan bu qədər günah qazanır. Bu da qeybətin nə qədər günah olduğunu bizə bəyan edir. Həmçinin söz gəzdirmək, nəmmamlıq etmək, insanlar arasına vurmaq, fəsad törətmək, bu da müsəlmanlara dillə verilən əziyyətlərdəndir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur: "Lə yədxulu cənnətə qəddəd." Söz gəzdirən insan cənnətə daxil olmaz. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm həmin insanların cənnətə daxil olmayacağını bəyan etmişdir. Müsəlmanın, müsəlman üzərində haqlarından biri də sənin müsəlman qardaşlarına qarşı qəlbinin təmiz olmasıdır, qəlbinin saf olmasıdır. Qəlbində onlara qarşı kin, kinurət qalmamasıdır, həsəddən, baxılıqdan uzaq olmalıdır. Allah Rasulü s.a.v. buyuruyor ki, وَلَا تَحَاسَدُوا Bir-birinizə həsəd etməyin, bir-birinizə qarşı baxıllıq etməyin. Və qəlb təmizliyi həqiqətən böyük bir nimətdir. Allah Azəbə Cəllənin yalnız sevdiyi qullarına verdiyi bir nimətdir ki, müsəlmanın qəlbi bütün müsəlman qardaşlarına qarşı saf olur, təmiz olur. Qəlbində onlara qarşı kin, kudurət, xəstəlik saxlamır. Möhtərəm qardaşlar, müsəlman üzərində haqları çoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, müsəlman bu haqları qorumalıdır. Həcdən sonra, xüsusən də insan bu haqlara diqqət etməli. Kimisə haqqına girməkdən çəkinməlidir, zülm etməkdən çəkinməlidir. Çünki zülm çox təhlükəli bir şeydir. Allah Rəsulü s.ə.v. buyurur ki, Al-qurmu zülmətün yəvmər qiyamə. Zülm etmək, qiyamət günü insan üçün bir zülmətdir, qaranlıqdır. Başqa bir hədisdə buyurur ki, İttəbi dəvətəl mazlum, məzlumun duasından qorx, onun duasından çəkin. Və innəhu leysə beynəhə və beynəllah hicəb. Çünki onunla Allah arasında bir fərdi yoxdur. Və bu da müsəlman da bu əmələ, qışlı işlərə diqqət eləməlidir. Bu haramlardan, qadağa olunan müsəlman qardaşın haqqında qadan olunan şeylərdən çəkinməlidir. Həmçinin qardaşlar, tövsiyələrdən biri də elmə həris olmaq. Elmə maraq göstərmək, dinini gözəl şəkildə öyrənməyindir. Hətta Allah Azəvə Cəlləyə bəsirət üzərində ibadət edəsən deyə. Çünki elm əməldən öncədir. Bir əməli etmənizdən öncə, birinci onu öyrən, onun hökmünü bil. Emirsiz əməl edib, özünü azamların zümrəsinə daxil etmə. Allah Azəvə Cəllə Qurani Kərimdə bizə öyrədir ki, bu cür dua edək. İhtina sıratəl müstəqim, sıratəl-ləzinə ənhamdə aleyhim, qayr-l-məğrub aleyhim və ləqdallin. Bizi doğru yola yönəl, hansı yola? Nimət verdiklərin yoluna. Qəzəbə gəlmişlərin və yolunu azmışların yoluna yox. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində qəzəbə gəlmişlərin Yahudilər olduğunu bəyan edir. Onlara elm verildi, onlar haqqı bildilər, əməl etmədilər. Yolunu azmışların isə Hristiyanlar olduğunu bəyan edir. Onlar da Allah Azza və Cəlləyə elmsiz olaraq ibadət etdikləri üçün haqqdan azmışlar. Müsəlman bu ikisinin ortasında olmalıdır. Elm öyrənməli və öyrəndiyinə də əməl etməlidir. Həmçinin qardaşlar, tövsiyələrdən biri də yalnız özünüzə aid olan şeylərlə məşğul olmanızdır. Ya o şeylər ki, sənin dünya və ahirətinə fayda verir, o elmi öyrən. O şeylərdə ki, sənin dünya və ahirətinə fayda yoxdur, ondan uzaq ol. Sənə aid olmayan məsələlərə girmə. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Sənə aid olan məsələlərə özünü daxil etmə. Allah Azəbə Cəllə bunu sənə yasaq edib. Bunu sən, bu əməldən səni çəkindirir ki, özünə aid olan şeylərə özünü daxil etmə. Özünə aid olmayan şeyləri soruşma. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizdən əvvəlki ümmətləri həlak edən çoxlu sual vermələri və peyğəmbərlərinə qarşı çıxmaları oldu. Bu da insanı həlak edən şeylərdən biridir. İnsanın çoxlu sual verməsi, özünə aid olmayan şeyləri soruşması. O qədər məsələlərimiz qalıb ki, o qədər işlər qalıb ki, hansı ki özümüzə aiddir. Öz islahımız üçündür, onları öyrənmirik. Bəzi insan başqalarının hökmünü soruşuruq. Filan kəsin hökmü nədir? Filan kəsə necə hökm verək? Allah Azəvə Cəllə səni bununla mükəlləf etməyib. Allah Azəvə Cəllə səni mükəlləf etdiyi şeylərlə məşğul ol. Özünü ağır yüklə yükləmə. Həmçinin qardaşlar tövsiyələrdən elm verən qardaşların qədrini bilək. Ölkəmizə döndüyümüz zaman orada insanlara fayda verən insanlardan yapışaq və elm aldığımız zamanda baxaq görək kimdən elm götürürük. Əhl-i sünnənin imamlarından olan Muhammed ibn Sirin buyurur ki: "İnne hadha'd-din ilm, inne hadha'l-ilm din Onkuru amman takdunu dinakum. Bu ilim sizin dininizdir. Bakın dininizi kimden götürürsünüz? Dininizi doğru kaynaklardan götürün. Doğru menbelerden götürün. Her yoldan geçenler, her bir iki kitap okuyanlar ilim götürülmez. Aynı zamanda selefler ilim götürdükleri zaman bakardılar kimden ilim götürdüğü adam öğrendiği, verdiği ilme amel edir mi? Verdiği ilme amel etmeyen insanlar ilim götürmezdiler. Amelsiz insanlar ilim götürmezdiler. Hemsinin kardeşler tövsiyelerden biri de bazı amellere dikkat etmek, hususun nafile ibadetlere çoğaltmamızdır. Nafile amelleri çoğaltmamızdır. Neyse nafile, hatta vaciblere dikkat etmemizdir. Hususun cemaatta olmak, cemaat namazlarına dikkat etmek, gücün yeten kadar namazları cemaatta kıl. Ve bil ki, senin cemaatta kıldığın namaz, tek kıldığın namazda 25 yahut 27 dəfə daha üstündür. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizə onu xəbər vermişdi. Cəmaat namazlarına həris ol. Eyni zamanda kardeşler, bu əzəmətli ibadətdən sonra özünü riyadan qoru. Əməlinin xoş olmağından qoru. Bəzi insanlar ola bilsin ixlasla bu əmələ başlayır. Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmek için hacca gelir. Ama hacdan sonra artık niyet karışır. Başka fesatlar gelir. İnsanların razılığını aktarır. Meclislerde başa çekilmeyi isteyir. Ona hacı desinler diye hacı etmiş olur. Ona hacı demeyenlere gazeplenir. Ona hürmet, haccine göre ona hürmet etmeyenlere gazeplenir. Bu da Müslüman ahlakından değil. Müslümana yaraşan hususiyetlerden değil. Müslüman bu kimi emellerden, riyadan uzak olmalıdır. Emelini insanlara göstermekle emelini batıl etme. Sen bu emeli Allah için ettin. Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için ettin. İnsanları razı salmak için değil. Ona göre de hiç bir neyinki haccinde, hiçbir emelinde insanların rızasını aktarma. Hemsinin kardeşler, tövsiyelerden biri de ahlakımızı güzelleştirmemizdir. Güzel ahlakta olmamızdır. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize daima tövsiye ettiği bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyurur ki kim ahlakını güzelleştirirse ben ona cennetin en yüksek mekamında ev zemanet edirəm. Başka bir hadiste buyurur ki güzel ahlak sahibi ahlakıyla geceleri namazda geçirip gündüzleri oruçta geçirmenin sevabını kazanır. Başka bir hadiste buyurur ki kıyamet günü terazide en ağır gelen emel Allah'tan korkmak, tekva ve güzel ahlak olacaktır. Güzel ahlakın dinde yeri büyüktür. Ve Allah Azze ve Celle bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i misal çekir. Allah Resulü'nde sizin için güzel numune vardır. Güzel örnek vardır deyir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de en güzel ahlaka sahibidir. Nece ki Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Ve inneke la ala hulukun azim. Hakikaten sen büyük ahlak sahibisen, güzel ahlak sahibisen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en güzel ahlaka sahibidir. Bakın, Enes bin Malik radıyallahu anh deyir ki, ben 10 yıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ettim. Onun evinde, onun hizmetinde durdum. Bir kere olsa bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana demedi ki, etmediğim işe göre bana demedi ki, ey Enes bunu niye etmedin? Ayak ettiğim işe göre demedi ki ey Enes bunu iyi etti. Subhanallah. 10 ilde bir defa da olsun bile onu tembih etmeyip onu damlamayıptır. Subhanallah. Gör hansı ahlaka maliktir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona hatta eziyet veren insanları bile affederdi. Onları bağışlayardı. Bilirsiniz Məkkə müşrikləri Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem hansı əziyyətlər verdi. O onların hansı əziyyətlərinə dözdü. Və Məkkənin fəthində bütün Məkkə müşrikləri bir araya topladı. Və dedi ki, indi məndən nə gözləyirsiniz? Mənim sizə nə edəcəyimi gözləyirsiniz? Onlar dedi ki, sən kəramətli bir insansan, hörmətli bir insansan. Səndən yalnız yaxşılıq gözləyirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, gedin, hamınız azadsınız, hamınızı bağışladım. Subhanallah, bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nə qədər yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik olduğunu göstərirdi. Və o da səbəb oldu ki, Məkkənin o müşriklərin hamısı İslamı qəbul etdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu əxlağı qarşısında hamısı İslama daxil oldular. Ayşə anamız radiyallahu anh deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem heç bir vaxt öz nəfsi üçün intiqam almadı. Öz nəfsinə görə kimdənsə intiqam almamışdır. Ona qarşı kövulluq edənlərə belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gözəl əxlaqda davranmışdır. Və bizə bununla da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizim üçün örnək olmuşdur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə qarşı da gözəl əxlaqda davranmış. Kiçiklərin başını sığallamış, böyüklərə hörmət etmiş və bunu da bizlərə tövsiyə etmişdir. Kim bizim böyüklərimizə hörmət etməzsə, kiçiklərimizə rəhm etməzsə və alimlərimizin hörmətini bilməzsə bizdən deyildir, deyə buyurmuşdur. Bu da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem əxlaqıdır. Baxın, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudi uşaqla olan əxlaqına baxın. Mədinə Yahudilərindən biri öz uşağını öyrətmişdi ki, həmişə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolunun üzərinə zibil atsın. Bununla Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə əziyyət vermək istəyirdi. Və bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilərək o uşağa heç nə demirdi. Bir gün Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem eşidir ki, həmin uşaq xəstələnibdir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin uşağın ziyarətinə gəlir. Baxın, əxlağa bax. Ona əziyyət verən bir uşağın ziyarətinə gəlir. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem uşağın yanına daxil olduqda uşağın can verdiyini görür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem uşağın başı üzərində duraraq deyir ki, Lə iləhə illallah denə. Uşaq isə atasının üzünə baxır. Və yahudilər də bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin haqq peyğəmbər olduğunu bilirdilər. Amma onların təkəbbürlükləri buna mani olurdu. Uşaq atasının üzünə baxır, atası deyir, Atil Əbul Qasim, Əbul Qasimə itayət edir, yəni onun sözünü qulaq as. Uşaq, Lə iləhə illallah deyərək dünyadan köçür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əlini qaldıraq deyir ki, onun cəhənnəm ateşindən azad edilən Allaha həmd olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqı səbəb oldu ki, bir insan, bir küfür üzərində olan bir insan Lə iləhə illallah deyərək dünyadan köçdü. Sözsüz ki, əxlaqla fəth olunan qəliblər heç nə ilə fəth olunmur. Ona görə də müsəlman qardaşlarınıza qarşı əxlaqlı davranın. Hər kəsə qarşı əxlaqlı olun. Əxlaqın sözsüz ki, başında Allah və Rəsuluna qarşı əxlaqlı olmamızdır. Allahın həllərini aşmamamızdır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemə qarşı əxlaqlı olmaq, onun gətirdiyi şəriətə tabi olmamızdır. Onun şəriətində qarşı çıxmamamızdır. Onun şəriətindən nəyisə inkar etməmizdir. Valideynlərimizə qarşı, övladlarımıza, ailələrimizə qarşı əxlaqlı olmamızdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, sizin ən xeyriniz ailənizə qarşı ən xeyirli olanınızdır. Mən də sizin içinizdə ailəmə qarşı ən xeyirli olanınızam. Budur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqı. İnsanlara bir örnək olaraq, hər bir məsələdə olduğu kimi, əxlaq məsələsində də bizə gözəl bir yol qoyub getmişdi. Müsəlman da bu yoldan tutmalı, bu yola möhkəm sarılmalıdır. Allah Azə və Cəllə istəyirəm, Allah Azə və Cəllə bizləri aff eləsin. Bizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqı ilə əxlaqlanan qullarından eləsin. Allah Azə və Cəllə bizim ibadətlərimizi qəbul eləsin, bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah Azə və Cəllə bizim həccimizin əvəzində bizə Firdevs-ül Əla nəsib etsin. Allah Azə və Cəllə bizim qəlblərimizi kudurətdən təmizləsin. Bizim qəlblərimizi haramlardan, bizim əməllərimizi haramlardan, bizi günahlardan uzaq etsin. Etdiyimiz günahlara ixlasla, sırf ürəklə tövbə edənlərdən eləsin. Allah Azə və Cəllə bizləri elmə həris olub, öyrəndiklərimizi əməl edən qullarımızdan eləsin. Allah Azə və Cəllə bizlərə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəfaətini nəsib etsin. Onun hovuzundan içməyi bizlərə nəsib etsin. Qiyamət günü cənnətə sorğu-sualsız daxil olanlardan eləsin. Allah Azə və Cəllə bizləri işitib yaxşısına qaldır onlardan eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.